Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la noua ediție a emisiunii Revelații contemporane. Voi continua astăzi prezentarea unui episod pe care noi îl denumim astăzi Reconquista, recucerirea Spaniei. Am vorbit în ultima întâlnire despre Ferdinand al Castiliei și mai apoi despre fiul său Alfonso al VI-lea, care a reușit să continue într-o anumită măsură lupta pentru recucerirea unui teritoriu pe care îl considera creștin. Dar acest Alfonso a avut câteva greșeli spre finalul vieții, greșeli care au costat scump. După luarea orașului Toledo, lucrurile nu fuseseră nici pentru el ușoare, nici pentru vechiul său prieten Cid Campeador. Regele călărise până în punctul extrem al peninsulei, la Tarifa, în dreptul Africii, iar aici și-a mânat calul în mare, sfidând uriașul întunecat ce-i stătea în față, islamul maghrebian. De aici i s-au tras multe și despre aceste urmări voi vorbi și astăzi. Seniorul musulman al Seviliei, cultivatul și sclipitorul Al-Mutamid, care conducea un soi de republică aristocrat de notabilități, simțea că soarta Al-Andalusului era în declin. Însă, dincolo de coloanele lui Hercule, se afirmase puterea riguroasă a confreriei așa numiților murabitun, austerii locuitori ai mănăstirilor fortărețe construite departe, peste deșert, pe malurile Senegalului și ale Nigerului, care puseseră stăpânire peste Maroc și peste Algeria. Almoravizii. Al-Mutamid nu iubea pe acești fanatici tenebroși și nici nu i-a plăcut să se ducă și să apeleze la căpetenia lor. Celor ce l-au întrebat însă despre motivul unei atât de triste opțiuni, se pare că le-ar fi răspuns: prefer să sfârșesc conducător de cămile în Africa decât paznic de porci în Castilia. Așadar, almoravizii au trecut marea, iar lui Alfonso, care cerea tratative, se pare că i s-ar fi răspuns cu un vers: nu am alte cărți în mână, în afară de spade și de lăncii, nici alt ambasador, în afară de armate numeroase. Ciocnirea a avut loc în toamna lui 1086 și a fost una dintre cele mai mari înfrângeri ale creștinătății din istorie. Regele Alfonso a scăpat a nevoie, însoțit de câțiva cavaleri. Capetele retezate ale învinșilor au fost depuse în macabre grămezi triumfale. De acum, creștinii și musulmanii din Spania se aflau dinaintea unui alt islam, iar scânteierea fântânilor de argint viu de la Medina a Zahara părea probabil nespus de îndepărtată. Într-adevăr, prețul plătit pentru această victorie de către societatea din Al-Andalus nu a fost nici pe departe unul ușor. Căpetenia almoravizilor i-a pus pe toți regii cuceriți să se supună autorității sale. Cei care au încercat să opună rezistență, aliindu-se cu castilienii, au fost obligați în cele din urmă să închine steagul în mod inexorabil. Toledo le revenea creștinilor, dar la sud de râul Tajo nu mai rămânea nimic din încercările de cucerire din anii precedenți. În orașele musulmane, lumea de rând sprijina puterea feroce și bigotă a almoravizilor. Vechii emiri din Al-Andalus, considerați corupți și libertini de către noi stăpâni, au trebuit să plece în exil. Unii, precum cultivatul Al-Mutamid din Sevilla, aveau să moară în lanțuri și nici de cum conducători de cămile în Africa, așa cum și-ar fi dorit. Pe de altă parte, în pofida barbariei misticilor armoravizi, anii dominației lor au fost prosperi și senini. Puține bătălii mari fuseseră sângeroase, iar represiunea inițială dură. Însă, noi stăpâni, respectând scrupulos normele coranice, n-au exercitat decât o ușoară presiune fiscală asupra supușilor, dar au dat impulsul dezvoltării urbane, protejând în același timp activitățile comerciale și manufacturiere. Monedele de aur bătute în monetăriile orașelor almoravide erau apreciate și căutate pretutindeni. Apoi, nu trebuie să se creadă că misticismul acestora ar fi sufocat viața intelectuală. Dimpotrivă, dezbaterea teologică și juridică era extrem de vie. Între timp, se împlinea și soarta lui Rodrigo Diaz, marele Cid. După cum povestește un poem castilian, acest războinic a murit la Valencia în 1099, mai exact în 10 iulie, cu 5 zile, înainte ca de cealaltă parte a Mediteranei, pelerinii franci înarmați să fi intrat în Ierusalim. Potrivit unei legende, el a câștigat ultima bătălie când, evident, era deja mort, ieșind pe poarta cetății sale asediate și galopând spre mauri care fugeau văzându-l cum apare. Alfonso, care încercase cu disperare să remonteze panta înfrângerii, a fost învins din nou în 1108 între Toledo și Cuenza, unde l-a pierdut și pe unicul său moștenitor. Prin urmare, după triumful de la Toledo, lupta dintre creștini și musulmani în peninsula iberică se încheia printr-o înfrângere. Cu totul altfel stăteau însă lucrurile în alte părți, în Marea Mediterană, în Italia și în Sicilia. Înalți sunt munții foarte, văile întunecoase, stâncile mari sunt negre, strâmtorile amare, francii în ziua aceea le trec cu îndurare. La 15 leghe s-au demersul lor. Este un pasaj din celebra cântare a lui Roland. Textul, de dată incertă, este bogat în variante. Generații întregi de europeni au cântat aceste versuri sau altele foarte asemănătoare, le-au memorat și, amintindu-și-le, s-au emoționat ori de câte ori au străbătut drumul către Compostela, unde apostolul Iacob îi așteaptă pe pelerini. Dacă vreun traseu poate fi numit cumva drumul Europei, atunci acesta este. Între Ostabat și Puente la Reina, unde se unesc căile de pelerinaj provenite din Tur, Vezele și Lepuy, se întâlnesc și apoi se unesc pentru a se îndrepta către Compostela. Roland este protagonistul celui mai celebru și mai important, poate și al primului, dintre cântecele epice concepute în limba franco-septentrională. Nu avem aproape nicio informație despre personalitatea istorică a celui care, începând cu secolele al XI-lea și al XII-lea, avea să devină unul dintre principalii eroi ai tradiției epice europene. Un nume care, cu anumite variante, este atestat ca membru al anturajului regal carolingian, corespunde unor mărturii numismatice și unor documente citând liste de personalități de la curte. Însă cea mai importantă mărturie indirectă este oferită de niște anale unde se vorbește despre capcana întinsă în 778 întregătoarea Roncevaux, ariergardei trupelor france care se întorceau dintr-o campanie neizbutită în Navara și Aragon. Cei care au întins această campanie sunt muntenii Vascones, adică baști sau gasconi, în orice caz, fără îndoială, creștini. Analele amintite se mărginesc să facă aluzie la faptul că, în acest neclar și puțin glorios episod războinic, au căzut câțiva dintre însemnații demnitari ai regelui, pe care suveranul îi pusese la comanda coloanei surprinse în ambuscadă. Într-o altă sursă, câteva decenii mai târziu, personajelor ilustre căzute în acel prilej, îi se adaugă și cel al lui Roland, conte al mărcii Britaniei. Este posibil ca amintirea istorică a întâmplărilor din 778 să fi supraviețuit fără vreo soluție de continuitate substanțială până în secolul al XI-lea, până când a fost preluată de tradiția epică sau mai precis, până când, după cunoștințele noastre, acea tradiție epică despre care avem știință a fost fixată în scris. Baza legendei rolandiene o constituie un fapt istoric, eventual minor, însă necunoscut și verificat. Probabil că imediat, la dorința lui Carol cel Mare însuși, fusese inițiată un fel de elaborare a doliului, care, ridicând eșecul militar la rangul de înalt martiriu, schimbând identitatea agresorilor din creștină în musulmană și acuzând faptul că aceștia erau mai curând niște agresori care își apărau pământul de o armată străină, a preschimbat un insucces militar într-un succes politico-propagandistic. Următoarele trei secole de îndelungi dispute între creștini și musulmani în bazinul Mediteranei, în peninsula Iberică, în Sicilia și, în sfârșit, în Anatolia și Siria, Palestina, n-au făcut altceva decât să înalțe înfrângerea de la Roncevaux la rangul de moment canon al unei dispute îndelungate seculare, în perspectivă simbolică eterne, între creștinătate și islam. Roland a devenit sfântul patron laic al acestei dispute, martirul aproape canonizat ca atare, modelul hristomimetic, în măsura în care moartea sa fusese o adevărată patimă. Au existat neîndoielnic un episod sau o serie de episoade în care disputa de lungă durată și-a găsit un centru de greutate rezolutiv și normativ. Se poate ca un astfel de moment să-l fi reprezentat evenimentele de la Barbastro cu ecoul pe care l-au avut în creștinătate. De asemenea, este posibil ca evenimentele contemporane din Italia și Sicilia să fi avut o oarecare influență în elaborarea tematicii din poemele care amintesc faptele războinice. Însă Spania trimitea la vechile isprăvi ale lui Carol, paradigmă a împăratului creștin propovăduit de biserică în locul suveranilor corupți cu care avusese ea de luptat. Apoi, tocmai din drumul reconchistei și al pelerinajului către Santiago de Compostela, s-au elaborat doctrina, spiritualitatea, estetica și retorica a ceea ce avea să fie cruciada. Legenda carolingiană a fost reluată, reelaborată, în multe puncte chiar deformată în raport cu realitatea istorică. În gesta Regum Anglorum, redactată la 1125, Wilhelm din Malmesbury ne informează că în bătălia de la Hastings din anul 1066, în rândul trupelor normande, se intona cantilena Rolandie, însă este cu neputință să aflăm dacă este vorba de acest poem al nostru ori de vreuna din numeroasele compoziții orale care au precedat-o și care, într-o oarecare măsură, i-au servit drept model și materie. Decalajul cronologic dintre evenimentele din 1066 și redactarea acestora în gesta împiedică orice determinare temporală mai precisă. Cântarea lui Roland oferă, într-un anumit sens, canonul interpretativ și cadrul propagandistic al cruciadei și al întreprinderilor organizate împotriva sarazinilor începând cu secolul al XII-lea. În 7 ani de război, Carol a cucerit întreaga Spanie. Rămâne doar cetatea Saragozei. Această cântare și compozițiile care, într-un fel sau altul, s-au prezentat ca niște continuări sau complemente ale sale, au avut un succes extraordinar între secolele al XII-lea și al XVI-lea. Odată cu ele s-au bucurat de succes și numele Roland și cuplul onomastic consacrând tovărășia dintre Roland și Olivier, ca și reprezentările iconice ale personajului Roland, care n-au parvenit în număr mare în miniaturile unor codice, dar și în sculpturi și vitralii. Lăsând la o parte unele imagini identificate prea în grabă ca rolandiene, aproape fără nicio îndoială, Roland și Olivier sunt prezenți în cele două statui de pe portalul Domului din Verona. O reprezentare sigură și impunătoare a epopeii rolandiene era modelul mozaical al pardoselii catedralei din Brindisi, unde o serie de scene biblice aflate în centrul mozaicului erau înconjurate de o fâșie de 2 metri și jumătate de înălțime, în care era ilustrată înfrângerea de la Roncevaux. Din nefericire însă, două cutremure ce au avut loc în anii 1743 și respectiv 1858 au ruinat complet pardoseala. Pentru interpretarea scenelor înfățișate în acele mozaicuri, nu putem decât să ne încredem în niște reproduceri grafice destul de incerte. În secolele al XII-lea, al XIII-lea, poetul Bertrand de Bar-sur-Aube a identificat 3 cicluri de poeme eroice. În tripartiția sa se distingeau cele 24 de cântece din Geste de Guillaume, dedicate ducelui Wilhelm de Aquitania, contemporan cu Carol cel Mare, care dezvoltă tema vasalilor credincioși a unui suveran slab și nesigur, amenințat atât din interior cât și din exteriorul regatului. Tradiția epică se întâlnea cu istoria, cu care se amesteca deja în mod inextricabil. Dar cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul întâlnirii, vă mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, numai bine!